Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub.
Möödunud ehk siis 20. sajandi lõpus toimus Inglismaal üks kummane juhtum. Üks 64-aastane leskproo ostis endale üle 200 aasta vanuse maja. Inglismaal üldiselt armastatakse vanu ja häid asju. Mina isiklikult püüaksin vältida selliseid eluruume, mis on pikka aega võõraste inimeste kasutuses olnud. Ma ei tea, millised sündmused on seal aset leidnud ning millised jäljed on seetõttu selle maja energeetilises ruumis. Olgu see selleks. Inglise proua oli oma saatusega või oma ostuga rahul. Paraku kannatas ta unetuse all ning ühel ööl kuulis ta kerge klõpsatusi kõrval kambris. Seal seisis väikesel laual kirjutusmasin, mis oli välja lastud 1883. aastal. Ja nüüd see masin töötas, lüües tähti paperile. Ainult masina kirjutat ei olnud näha. Klahvid vajusid ise alla ja hoovake lõi tähe paperile. Hämmastav oli see, et tegemist olnud mingi suvalise tähtede reaga, vaid trükkimisel oli siis teade või pöördumine. Selles kirjeldaks seda, mis tuleb peale keha surma. Muidugi oli kirjas ka seda, mida elus teha ei tohi ja muud teispoolsusega seonduvat. Proua otsis abi ja selgitus sellise nähtuse puhus. Saabusid eksperdid ja nende üllatuseks asus vana kirjutusmasin taas trükkima, ilma et keegi nähtavalt klahve oleks puudutanud. Vana kirjutusmasin trükkis siis seda, et surm ei ole lõpp, vaid see on ainult üks väike samm, lõpmatus, rännakus. Peale surma pidi inimese hing muutuma maa raskusjõule püüdmatuks, mis võimaldub liuglemist ning liikumist kõikjal. Siiski pidi see võime sõltuma sellest, kui palju surnud inimene on teinud teistele head või kui palju ta on siis teisi inimese armastanud. Kui inimene on olnud halb ja teinud palju kurja, siis ta maa külgetõmbest ei suuda vabaneda. Samuti peab inimene oma maises elus oskama kuulata teisi inimesi. Kui ta on aga isekas ja ükskõikne, siis ei oota teda teispoolsuses midagi rõõmustavat. Eksperdid võtsid oma ülesannet tõsiselt ning suutsid välja selgitada, et see kambrike, milles asus vana kirjutusmasin, asus väikeses anomaalses geomagneetilises soonis. Nii et selliste tugevate kõrvalkalletega kohtades võime kohtuda üleloomulike jõududega ning selle tulemus sõltub sellest, millise vaimuga meil on tegemist. Kas hea vaimuga või vastupidi kurja halva vaimuga, ehk siis teemoniga. Mitmete religioonide puhul on käsitletud hinge ja keha kas vastandlikust või siis vastupidi ühte kuuluvust. Nii on arvatud, et inimese füüsilise kehaga on seotud mitmed energeetilise kehasid, mis siis annavad füüsilisele osaleme isikust justkui elujõu, juhivad ja korraldavad organismi tegevust. Ühes oma varajasemas jutusaatsa rääkisime teile vana Egiptuse uskumustest, ning Vaarao Tutanhamoni matmisel kasutatud kirstude ja sarkofaagide süsteemist. Need pidid kõik olema seotud inimeste erinevate kehadega. Praegu tuletan teile lihtsalt meelde, et lähemateks energeetilisteks kehadeks on eeterlik keha, astraalkeha ja mentaalkeha. Need, kes suudavad inimese aurat näha, näevadki selle inimeses energeetilisi kehasid. Igal energeetilised kehal on omad funksioonid. Astraalkeha näiteks on meie tunnete ja emotsioonide korraldaja. Inimene ei ole ainuke olend, kes energeetilist väljaande ümber omab. See on kõigil elusolendeil. Teosofid, no see on õpetus, mis uurib jumaliku tarkust, kreeka keeles teos, jumal ja sofia tarkus, peavad planeeti elavaks olendiks. Muidugi meie ümber on nii palju erinevaid eluvorme, millega me oleme harjunud, et ei pööra isegi neile tähelepanu. Alates näiteks ainuraksetest elusolenditest, viirustest, no neile peame küll tähelepanu pöörama, paljud haigus on just nende visivormidega põhjustatud. Miks siis võiks maa olla omamoodi eluvormi kandjaks? Elu üheks omaduseks on tema pidev muutumine. Midagi muutub pidevalt. Nii et eitada, et ta on meile tundmatu eluvormi kandja, vist ei ole alust. See, et me suuda täna veel seda eluvormi mõõta kaaludega mingil mõel määratleda, ei tähenda seda, et seda võiks olla. Kui maa on elus olend, siis on tema olek määratud energeetiliste lahendustega. Ehk siis maa on ümbritsetud erinevate energeetiliste väljadega, nii nagu iga teine elus olend, moodustades biovälja. Nii nagu füüsilise keha puhul võivad juhtuda haigusi, õnnetusi, ehk siis negatiivse sisuga muutusi, nii võivad need esineda ka energeetiliste kehadega. Häired maa bioväljas võivad tekkida tektooniliste rikete tagajärjel. Aga selleks võib olla inimeste rumal või kahjulik tegevus, no näiteks suured maa-alused ehitsed või tuumarelvade katsetamine. Kuna inimeste bioväli on maa biovälja üks osa, siis kajastuvad maal toimunud muutused ka maal olevas elusloodusest läbi nende oma biovälja. Negatiivne info või mõjutus jõuab meieni ning meie organismi olek hakkab vastama sellele, milline see info oli. Näiteks haigusega, et kohaneda muutunud olukorraga või mitte kohandumisel hukkuda. Loomulikult ei ole kõik haigused seotud maaenergeetiliste protsessidega. Meie olekut mõjutavad ka paljud teised tegurid, näiteks teiste elundite bioväljad. Kui meie bioväljaga ühineb peremeheta jäänud astraalkeha, siis oleme saanud endale vampiirenergia, millega toimetulemine nõuab meid suuri vaimsid ja füüsilisi pingutusi. Nüüd räägime teile mitmest huvitavast kohast maailmas, mida ümbritsevad saladused. No valisin välja siis alljärgnevad lookesed. Esiteks siis kuldsete väravate sild. See sild on kuulus ja tasub USA's San Franciscos. Ja kuulsus on mõneti ka sellest tulnud, et sellel sillal on toime pandud arvukalt enesetappe. Keskel läbi hüppab sellel sillalt vette 17 enesetappjat aastas. Silla valmimised kuni tänaseni on sealt alla hüpates oma elu kaotunud juba rohkem kui 1000 inimest. 1995 aastal oli sellepärast väga viljakas, 45 suitsiidi juhtu. Sild on väga kõrge, mis tõttu ka väga hea ujumisoskustega inimesel. Kui ta langimise ajal tahaks enesetapust loobuda, on see võimatu. Ta lihtsalt kukub vette surnuks. Miks see sild nii tugevasti enesetapjad meelitab, on teadmata. Psühholoogid ei ole selles küsimuses sugugi ühel arvamusel. Nii kaua kuni teadlased käsi lajutavad, lähtusid linnavõimud praktilistest kaalutlustest ning korraldasid sillal pideva politseivalve. Ainuüksi 1996. aastal suutsid korrakaitsed ära hoida üle 20 enesetapuürituse. Paljud päästetutest väitsid, et enesetapu mõte tuli neil pähe täiesti ootamatult sillal viibides. Enne polevad nad suitsiidi isegi mitte kaalunud. Nende enesetappudega on tõesti kummane lugu. Tallinna lähedal Rannamõisa pangalt toimusid ka pidevalt suitsiidid. Kes sõitis autoga, kes viskus niisama kailult alla. Enamuse käest muidugi enam küsida midagi nüüd võimalik. Et need, kes vigastustega pääsesid, mingit kindlat põhjust just kui nimetada ei osanud. No või siis ei tahnud. Igatahes mõned aastat tagasi püüdsime tolla aegse siis Põhja-Eesti päästekeskuse ja Harju maavalitsuse töötajate ühismõtlemisega leida lahendust, et seda tapvat taudi peatada. Püüdsime endaga kaasa kutsuda ka Eesti enesetappude ala tippasjatundjaid, aga saime külma tussi osaliseks. Üks neist arvas koguni, et suitsiidide ärahoimine on poliitiline tegevus ja tema poliitikaga ei tegele. Selle peale ei oska ma midagi muud kosta, tule taevas appi. Aga muidu on see inimene, see teadlane, sagedasti enesetappude alal ajakirjanduses esinenud ja raamatud üllitanud. No minugi pärast, las kirjutab oma lõpuks edasi. Kasu sellest nagu nii midagi ei ole. Enesetappude laine peatas füüsine tõkke, mis sinna see ehitatud ja paistis, et see plaan on õige. Teine selline on kummane koht, mille ma välja valisin, on Kuraadi lõks. See koht on Sitsiilias ja Takooni linna lähedal. 18. sajandil toimus seal kroonikates kajastud juhtum, kus lugupeetud käsitöölina Alberto Corradini 3. mail 1753. aastal kadus Graf Zaneni lossi õues paljude seal viibivate isikute silmade all. Hämmastunud pealtnägijad otsisid tolli haaval õue läbi, kaevasid üles kohad, kus arvati mõni süvend või kaetud käik olevat, ent Corradini jälgi ei leitunud, ta jäigi kadunuks. Läks 22 aastat ja Corradini naases täpselt samas kohas, kus ta aastat ees kadunuks jäi, lossi õuel. Alberto vältis, et ta üldse kuhugi kadunud. Ta on kogu aeg siin olnud. Kuna õnnetu käsitöölise jutt tundus jabur olevat, siis pandi ta hullumaija. Seal veetis ta 7 aastat, enne kui tema hakkas tegelema arst isa Mario. Jutuajamises selgus, et mees arvas, et tema kadumise ja tagasi tulema see vahel võis ikka natuke aega kuluda küll. Ta olevalt nimelt sattunud mingisse tunnelisse ning seda mööda liikudes nägi ta ees heledat, aga arusaamatu päritoluga valgust. Seal, kuhu ta välja jõudis, ei olnud mitte mingisugused esemeid, välja arvatud mingi veider seade. Alberto nägi lõuendit või kangatükki, mis oli täis pulseeruvaid tähekesi ja punktikesi, mis kõik vilkusid iga üks omas rütmis. Siis oli seal veel üks pikergune pikajuuksene olend, kes ütles, et Alberto on kukkunud aja ja ruumi lõhesse ja teda tagasi toimetada on üsna keeruline. Sel ajal, kui Alberto ootas enda tagasi saamise võimalust, tuli talle seltsiks üks jutumärkides naine, kes rääkis talle pimeduses avanevatest aukudest, valgetest, tilkadest ja mõtetest, mis liiguvad valguse kiirusel. No kuidas 18. sajandi keskel mingid külamehed teadsid midagi valguse kiirusest? No siis rääkis naine hingest, mis on lihata ja kehata, lendavatest linnadest, milles elavad igavesti noored inimesed. Kui tohter Mario seda juttu kuulis, siis tekis tal arusaam, et vaevalt käsitöölne seda kõike suutis oma peaga välja mõelda. Huvi pärast tahtis ta seda kohta näha, kus mehe ärakadumine toimus. Mindigi koos Takonasse. Alberto tegi seal sammu arstist eemale ja kadus. Seda puhku, juba igavesti. Isa Mario ehmus lõi kiiresti kurja vältimiseks risti ette ning nõudis selle koha müüriga piiramist. Mida ka tehti. Sellest ajas kannabki see koht Kuraadi lõksu nime. Kõik need sündmused on kajastud tolleaegses kroonikas. Võta nüüd kinni, mis seal toimus. Ent jutt ajast ja ruumist, valguse kiirusel liikumisest ning lendavatest linnadest on küll fantaasia rikkam, kui seda neil aegadel talupojad ja käsitöölised võisid ette kujutada. Ning vaevalt lugupeetud maaomaniku lussi õues toimunud julges keegi oma tahtsi välja mõelda. Selline vale oleks kaasa toonud raske ihulise karistuse. Seega midagi üle loomuliku siiski toimus. Vaatame siis veelgi erinevad seletamatud nähtusi. 1930. aastal juhtus Saksamaal Reini mäestikus hoopis õudne lugu. Keset selged päeva kukkusid taevast alla 5 inimkeha, mis oli kaetud paksu jääkihiga. Parema selgituse puudumisel arvasid võimuesindajad, tegemist on plaaneritel lendavate sportlastega või siis langevarjuritega, kes on mingitel põhjustel sattunud tõusva sõhuvoolu, mis nad nii kõrgele viisid, et atmosfääri ülalkihtides valitsev karm pakane 4 jääkooriku ümber külmetas. Selge, et see oli otsitud põhjus. Hukkunud ei olnud sugugi riietatud nii, et nad oleksid kavatsenud õhuookeani valutusi sooritada. Juhtume ei lahendamata. Salentini järvae Argentiinas. Üsna väike veekogu, mille ümber on palju igasuguseid legende ja juhtumisi. Teada räägitakse, et mõnikord pidid järve läheduses puhkajad sattuma kaalutusse olekusse. See seisund tõstab nad kuni 3 meetri kõrgusel õhku, kus neil siis õnnestub viibida mõnekümnes sekundis kuni poole tunnini. Seda imelik olukorda püüavad ära kasutada turistid, kes käivad võimaliku õhkutõusmist jahtimas. See, et mida kummalist seal ikkagi toimub, väljendub juhtumiste kirjeldustes. Ühel õnneseenel olevat selline õhus õljumine õnnestunud koguni 5 korda. Argentiina teadlased ei ole teadolevalt seda piirkonda uurinud. Kasastanis pidi aga olema lausa Surmajärv, mis vaatama väikestele mõõtmõttele 100 × 60 meetrit, on kahalike hulgas hirmu tekitanud. Selles järves ei kasva ühtegi taime, ei ela ühtegi vee elukat. Järv on jää külma veega. Vesi pidi olema nii õudne, et isegi tuukri varustusega inimesed ei suuda seal olla üle 3 minuti. Sukelduja pidi kannatama lämbumise all ning seetõttu järve põhja uuringuid ei ole saanud teha. Üksikud üritused on lõppenud läbikukkumistega. Tavaliselt vette läinu sealt enam tagasi ei tule. Järve pidada ka uppunud välja andma. Tavaliselt mõne päeva möödudes uppunud tõuseb siis keha lagunemisprotsessi tagar veepinnale. Selles järves pidi nad jääma püsti asendisse põhja seisma. Kuradi vöö. See on nüüd üks väga omapärane ja huvitav seletamatu seaduspärasus maanomaalsete kohtade paigutuses. Kuradi vöö koosneb sellistes piirkondas. Bermuda kolmnurk. Sellest olete kindlasti kuulnud ja ma teile ka mõne sõnaga räägin edaspidi. Siis on Saatana meri, mis jääb Jaapani saartest idapoole ja on meresõitjatele üks ohtlikumatest paikadest. Siis tuleb Gibraltari lõhis, Afganistan anomaalne piirkond ja Hawaii anomaalia. Kõik need asuvad ühel ja samal laiuskraadil, see on 30 kraadi põhjalaiust, ja kõik nad on üksteisest eraldud 72 kaare kraadiga. Kas selles on seaduspärasus?
Oma teod, teod ise tee. Käi, 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 käi oma teed, oma teod, teod ise tee.
Kumana, 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 kumana.
Näe, 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 näe läbi öölõhu, vaev, vaev, kõma kõu. Löö, 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 süda löö, peida jõu, õu, väike põu.
Kumana, 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 kumana.
Sa, sa,
Saatana meri. Jaapani saarestiku ja Ogasawara ehk vahelisel täpsemalt on üks veeväli, mis jääb juba Siima ja Markuse saarte vahele ja see veeväli kannab nime Saatana meri. 1955. aastal kuulutas Jaapani võimutusele piirkonna ohtlikuks. Oma alva kuulsa tõttu hukkub seal isegi rohkem vee- ja õhusõidukid kui Bermuda kolmnurgas, sest ta püütaks seda piirkonda transportitrasside planeerimisel vältida. Möödunud sajandi keskel hukkus seal, 20. sajandi keskel siis, hukkus seal isegi Jaapani kaitsejõududele kuulunud kaasaegse luureaparatuuriga varustatud sõjalaev nimega Päikese võim. Õigemini oleks öelda, et see laev lihtsalt kadus. Muidugi otsiti seda väga põhjalikult, ent ei suudetud mitte midagi leida. Kui jaapanlased said valmis uurimislaeva Kayomaru, siis loodeti, et selle kõige kaasaegsema elektroonika eest ei jää mitte midagi varjule. Ent Kayomaru lendas 6 kilomeetri kaugusel rannas paljude pealtnägijate pilkuda lõhku. Ametlikus teates on ära märgitud, et selle õnnetuse põhjustas veealune vulkaan, mis purskus just sellel hetkel, kui uurijate laev oli kaatri kohal. Saatana meres seilavatel laevadel on tehtud mitmed huvitavad eksperimente, mis on annud ootamatult hirmuäratavaid tulemusi. Näiteks peatub selles meres laevadel kasvate taimede edasine areng. Katsed on tehtud nisuga. Ei idane ega ei kasva. Inimesed tunnevad ennast sellel merel seilates väsinuna ning nõrkadena. On väidetud, et selles meres on väga vähe merelukeid, ei vaalu ega delfiine, albatrosse ega muid suuremaid loomipõles on näha. Tänapäeval püüavad kalurid seda piirkonda vältida. Kala on seal napilt, ent ohud on suured. Mis sellist nähtust põhjustab, ei ole teada. Saatana mere lähedusse jääb ka 2011. aastal tugeva maavärina ja sellele järgnud tsunami purunenud Fukushima tuumaelektrijaam. Kõik 6 energiablokki lekivad. Milline vähem, milline rohkem. Saatana mere negatiivne mõju elusloodusel on tingitud tugevatest tektoonilistest protsessidest, mis seal mere all siis toimuvad. Ja seetõttu jääb see piirkond ilmselt väga pikaks ajaks ohtlikuks. Paljude spetsialistide arvamuse põhjal ei ole Jaapani saarestiku lähedusel aset leidnud maakoore kiired liikumised veel kaugeltki lõppenud. Pinged erinevate maakoore tasandite vahel on endiselt suured ning uus ja võimas maavärin on mööda pääsmatu. Isegi futuroloogid, ehk siis tuleviku prognoosivad teadlased on arvamusel, et geoloogine olukord Jaapani saarte ümber võib põhjusta Jaapani riigi sõjalise aktiivse kasvu. Hirm kogu saarestiku võimaliku hiigelkatastroofi ees sunnib jaapanlasi otsima endale nii-öelda teist kodumad, kuhu võiks evakueerida 10 miljonit jaapanlasi enne kui häving saare lõplikult purustab. Preiseri tsoon. Üks väga kummalist omadustega piirkond USA's Kalifornias. Selle koha avastas maailmale 1940. aastal Georg Preiser. Nüüd on see asjahuvilistele avatud turismiobjektina. Selles piirkonnas on imelikud loodusnähtused, mida siiani pole suudetud seletada. Näiteks meetri kõrgusel maapinnast näitab kompass ilmakaari õieti, nii nagu peab. Madalamalt mõõtes teeb kompassi osuti 180 graadise pöörde, ehk seal, kus peaks olema põhi, näitab kompass hoopis lõunasuunda. Raske raudmuna, kui teda lasta mõnda väikest renni mööda alla, peatub järsku poolel teel ja hakkab aeglaselt tagasi üles pole veerema. Võiks on muidugi arvata, et tegemist on mingi tugeva magnetväljaga, ent samamoodi käituvad ka mittemetallised esemed. Ka inimene võib seal võtta imelike asendeid, mida ta kuskil majal maailmas teha ei saa. Näiteks seista sirgena 45% nurgaal. No proovi, hea raadiokuule järgi, vaataks kukku tuleb välja. Aga vaat seal preiseritsoonis tuleb. Huvitavad on ka seletamatud visuaalsed nähtused. Paarimeetrise tasasel maal oleval laual seistes võib selle ühes otsas seisev inimene olla visuaalselt pikem, kui ta on teises otsas. No küll on seda nähtust proovitud seletada, et vastust ei ole. Mõnede uurjate arvates on maal mitmed sellised kohti, kus võib täheldada gravitatsioonilist anomaaliat. Mis seda põhjustab, ei tea. Veel Ameerikast. Kalifornias on koht, mida nimetakse surmaoruks. Ilmselt on see maa kõige kuumem piirkond. Temperatuur on sageli 50 graadi juures seltsuse järgi ja 1917. aastal püsis selline temperatuur seal 49 päeva ühte järgi. Selline kõrvetav kuumus põhjustab miraaže ja muid anomaalseid nähtusi. Selleks paljaks põlenud orus on täheldud kivide oma algatuslikku liikumist, kus juures mööduvad nad kummalisel kombel neile ette jäänud takistustest, valides uue liikumistrajektoori. Mis vägi neid enam kui 300 kilo kaaluvaid kive liikuma sunnib, ei oska keegi seletada. Arvamus, et nende liikumine toimub tuule mõjul, ei pea paika. Kivid ei veere, vaid just kui lohisevad, muutmata oma orienteerutust ilmakaarte suhtes. Selleks, et 300 kilogrammi kaaluvat rasket kivi edasi lükata, läheb väga palju jõudu vaja. Ja tuul on siin küll väga vilets abimes selle asja peale. Vaikusorg. Anomaalne piirkond Mehikos, mis paikneb Durango, Chihuahua ja Guayala osariikide territooriumil. Tegemist on kuivusel kannatava piirkonnaga, kus kohati kasvavad ainult kaktused ja mõned muud ogadega põõsad. See vastu on sealt rikkalikult mürgised madusid. Kunagi oli selles piirkonnas ka püsielanikkonda, kes elasid seal allikate läheduses. Tänapäeval on seal sisuliselt inimtühi piirkond kõrb. Aga sellel alal ei tööta ükski raadio vastuvõtja ega raadiojaam ning muud elektroonised seaded. Huvitav on ka see, et vaikusorg on Bermuda kolmnurga, Egiptuse püramiidide ja Buda kloostritega Himalajas kõik ühel laiuskraadil. Selles orus on üks linnake nimega Zabalos, kus on hädavaevu kuulda mõne võimsema raadiojaama saate. Telelevi ei ole üldse ja linnast välja sõites jäävad seisma ka elektronkellad. Kompassi nõel hakkab oma tahtse keerutama. Imelik on veel see, et selles piirkonnas esineb sagedasti meteooride langemist. See sagedus on märgatavalt kõrgem naaberpiirkondade omast. Ühe meteoriidi vanuse määramisel jõuti ammastava tulemusena. Selle kristalline struktuur ei vastanud ühelegi maal tuntud materjalile. Analüüs andis taeva kivi vanuseks 13 miljardit aastat. See kivitükk on seega enam kui kaks korda vanem meie päikese süsteemist. No kuidas selline asja on võimalik, jääbki selgusetuks. Selles imelikus orus on leitud ka väga vanu kiviehitiste varemeid. Need ei osata seostada ühegi sealkandis olnud kultuuriga. Midagi väga omapärast ja väga vana. Vaikse oru mõju ulatub ka oma territooriumil kaugemale ja kõrgele üles. Nii arvatakse, et USA ühe raketi alla kukkumise põhjustas just selle piirkonna anomaalsus. Sealt siis nüüd ka ameeriklaste huvi nende nähtuste uurimiseks. Jääb ju vaikuse org USA's piirist mõnesaja kilometri kaugusele. Viimasel ajal on seda piirkonda seotud ka ufode sagedaste ilmumisega. Samuti olevad seal väidetavalt kohatud kas tulnukatega või viirastustega. Jutte nende tegudest on palju liikvel. Samuti on nähtud kummalisi tulesid, mis usku maakohal ripuvad. USA Wyomingi osariigis on üks kummane samba kujunne kalju. Esmapilgul juba arvata, et see on inimkätte looming. Tema kõrgus on 390 meetrit ning ta kõrgub lausa püst loodsete seintena üles. Oma mahult on ta 2,5 korda suurem kui Cheopsi püramiid Egiptuses. Siiski ei ole tegemist inimloominguga, vaid looduse kapriisiga. Oma ebatavalise kuju tõttu on teda hakatud nimetama kuraaditorniks. Seda kuranditorni on sageli võetud taustaks ka USA filmi toodangus. Muidugi tekitab selline omapärane loodusnähtus huvi tema tippronimiseks. Ent see üritus on ülimalt keeruline. Vertikaalseintel on väga vähe toetuspunkte, mida alpinistid võiksid kasutada. Teadaolevalt on sellega toime tuntud ainult kaks korda. Esimest korda väidetavalt keegi kohalikest elanikest 19. sajandil ja 1938. kalju ronija nimega Jack Durrance. Lennukiga tema tippu maandada ei saa, maandumiseks sobiva platsi puudumise tõttu. Ja ka helikopteriga ei pääse ligi, kuna selle kaljusamba tippus on alati puhumas kõva tuul, mis teeb seal maandumise võimatuks. Siiski otsustas üks kogenud langevarjur George Hopkins oma õnne proovida ning saada kolmandaks selle kalju tippu jõudnud inimeseks. Kõik läks õnnelikult. Mees maandus täpselt ja probleemideta, ent katsumused ei jäänud tulemata. Edukas langevarjur ei saanud enam kaljult alla. Õhust pääsmine ebaõnnestus mitmed korrad kohe nii, pidevalt võib öelda. Alla heidetud nöörid muutusid tuule ja kalju tugevate nukkide vastu põrgates kõlmatuteks. Lennukite ja helikopterite kasutamine ei annud seega mingit tulemust. Seetõttu jõudis õnnetus avalikkuseni ning kalju juurde hakkas kogunema uudishimulikke. Mehe päästmiseks moodustasid terve päästekomitee. Aegaga läks. Hätta sattunud langevarjuril hakati õhus teitma toidu ja veepakke. Enamus neist muidugi jõunudki abi vajani, vaid lendasid kaljust mööda. Need, mis aga mäge tabasid, muutusid seal olijale ohtlikuks. Tal ei olnud kuhugi varjuda ning pakki tabamus oleks võinud põhjustada talle raskid tagajärgi. Asi muutus üsna tabaraks, kui õnnetu langevarjur hakkas kaotama jõudu. Ilmselt oli selle põhjuseks pidev tuul, tugev tuul ning muidugi stress. Päästekomitee kutsus appi USA parimad alpinistid. Ent peale mitme tunnist rassimist lõid nad käega. Kuradi torn osutus neil liiga raskeks ülesandeks. Nüüd otsiti üles Jack Durrance, kes 30. aastatel seal üleval ära käis. Loomulikult vanamees enam kaljule ei roninud. Ent ta mäletas teed, mis moodi sinna saab. Tema juhatuse alusel alustasid alpinistid taas mööda kuradi torni üles ronima. Õnneks osutus veteraan kaljuroni ja mälestused õigeteks ning peale pikka pusimist jõuti abi vajanatene. Üleval selgus, et George Hopkinsit olid igal öösel rünnanud arvukalt rotte. Kuidas need elukad sinna üles said, on teadmata. Peale mitmed üritusi õnnestus langevarjal lõpuks tervena kalju talla tuua. Nädal aega oli kestis see päästeoperatsioon. Samas tekitas see ka arvutult küsimusi. Kui alpinistid vallutavad pidevalt 8000 meetri kõrguseid mägesid, siis kuidas tuli neil alla vanduda ainult 390 meetri kõrguse kalju ees? Ja muidugi, mis moodi said kalju tippu rotid ja miks nad sinna üldse ronisid? Nii et tõesti tegemist on anomaalse kohaga, mille saladusi täna keegi ei oska arvata. Kui USA-s paiknevas surmaorus kõrvetab ja põletab, siis Antarktikas on Inglei lähedares jääkaljude vahel koht, kus viibimine on elule äärmiselt ohtlik. Selles jäises mäekurus, mis on nimeks saanud värav põrgusse, on temperatuur langenud 90 graadini seltsiuse peal ning tuule kiiruseks on mõõdetud 200 km tunnis. See on piisav, et rebida inimesi katvad polaarriided lühikese aega tükkideks. Ja kui lisada veel 90 graadine külm, siis tõesti on tervislikum sellest põrgusse viivast väravast kõrvale hoida. Kõige rõskem koht maailmas on ilmselt Hawaii saarestikul jääval Kauai nime kandval saarel. Seal sajab pidevalt padu vihma. Aastane sademete määr pidi jõudma 12 meetrini. Loomulikult on selline keskkond eluks sobimatu inimestele ja suurtele loomadele ja seal saarel elavad ka ainult putukad, mida mujal kuskil maal kohata ei saa. Ja ka taimed on seal erilised, näiteks puukene, mis kasvab ainult 20 sentimeetri pikkuseks, aga näiteks rohttaim, millel on 2,4 meetrine läbimõõt.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.